На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага фалькларыста, студэнта беларускай акадэміі музыкі Сергея Клачкова. Сергей з тых людзей, якія беларускую мову вывучылі ў сталіцы пад уплывам сяброў. Ён нарадзіўся на самым беларускім усходзе, на Аршаншчыне.
Нарадзіўся ў маленькай вёсачцы, яе назва такая цікавая. Новая Тарчылава, Падоршай. Там прайшло мае дзяцінства. На жаль, канешне, там усе размаўляюць па-руску, і таму маці ўскарміла мяне больш рускую мову. Там маленькая вёсачка, дамоў 10, і абшары палёў вакол, лясы. Там першы гурт наш быў заснаваны. Кожнае лета мы сустракаліся сябрамі, вось быў сябр з Москвы, сябр з Віцебску, і рабілі такую музыку нейкую. Цікавую сваю.
Сярод 10 хат вы там рабілі такі фэст.
Так, прыходзілі з суседніх вёсак, бабулькі збіраліся, танчылі. Аднолька, што музыка была такая зусім і не беларуская, і не для бабулек, нейкі драйв такі гітарны. Тады цікавіліся рознай рок-музыкай.
На тваім лёсе, як ты лічыш, адбілася твая малая радзіма?
Больш, чым шмат, таму што усе песні, які спяваю неяк і пра вёску, і пра гукі. Недзе ў глыбіні гэта засталося заўсёды, калі я спяваю.
Мы слухаем песні Сергея Клачкова, які навучаецца класічнаму вакалу ў беларускай акадэміі музыкі. Як шмат хто з насельнікаў Беларусі, упершыню патрэбу ў беларускай мове Сергей адчуў далёка ад роднай зямлі, бадзяючыся па спякотным Крыме ў студэнцкай кампаніі.
Калі упершыню мы апынуліся на Чорным моры, тады было некае жаданне праспяваць сваё беларуска. Тады мы яшчэ вельмі мала ведалі песень беларускіх. Тады пачалі ўспамінаць нейкія песні, прыйшлі толькі песняроў, адразу гэта было «Скрыпяць мае лапці». Тады мы спявалі, жадалі замовіць слова пра нас, хто адкуль мы. Спявалі па вуліцам, недзе такія былі мы музыкі валацуеў. Алушта, Гурзуф, Алупка, увесь бераг Крыма. Спявалі, неяк грошы зараблялі, таму што не хапала грошай. Спявалі песні і з кожным днём усё больш-больш беларускіх, таму што тады больш зналі рускіх песень, но рускія не цікавіла нікога із адпачывальнікаў.
Мы працягваем слухаць песні менскага студэнта беларускай акадэміі музыкі Сергея Клачкова. Сергей не першы, хто піша песні на вершы Караткевіча. Пакаленне 20-гадовых звяртаецца да творчасці гэтага паэта, мне здаецца, найчасцей. Для іх Караткевіч перш-наперш паэт, а не аўтар гістарычных дэтэктываў.
Здаецца, што ён сучасны паэт, спявае пра свой край. Вось, і гэта адгукаецца неяк у глыбіні ў кожнага. Не ўсе ведаюць, аб чым ён хоча сказаць. Ён ніколі не састарэ. Пакуль што яго пачынаць толькі знаходзіць яго мову. Яшчэ не ўсім зразумела, на якой мове ён гаворыць. Яшчэ шмат адкрыццяў трэба зрабіць. Таго ж Караткевіча. Чаму не робіць пастаноўкі Караткевіча ў тэатрах беларускіх? Ёсць, но вельмі мала. Таму што не разумеюць яго мову. Таго ж Караткевіча вельмі шмат вобразаў, тых же тэатральных вобразаў, п'ес шмат. Для мяне Караткевіч больш цікавы мелодыкай свае мовы. Калі чытаю Караткевіча, тады ўзнікае жаданне размаўляць па-беларуску. Яго мова такая, якая павінна быць, якая павінна быць заўсёды.
Мы слухаем песні менскага песняра Сергея Клачкова. Сергей удзельнік дзіўнага гурта «Фратэрыс». Гурт, які спрабуе спалучыць песню і пластычную дзею.
Упершыню мэтай нашай творчасці стала аб'яднанне тэатра і музыкі. зрабіць неяк аднолькава і тэатр і музыку спалучыць. Так, музыканты існуюць на сцэне не толькі як музыканты, вось, як актор. Першыя работы былі такім выглядзе, што-то падобнае перформанс, калі было пластычнае дзеянне і музыка. Усё гэта рабілі самі музыканты. Вось, гэта некая пастанова такая, у якой на першым месцы, канешне, музыка, вось, на другім гэта дзея.
А дзе гэта можна пабачыць? Вы выступаеце дзень?
Так, мусім запісаць першы свой альбом. Першы будзе беларускі, а потым розныя праграмы будуць. Яшчэ адной мэтай нашай творчасці гэта я спяваю на розных старажытных дыялектах розных. Вось таксама латынь, вельмі цікавіць грэчаская мова. І беларуская мова адразу начала цікавіць, таму што для спеваў мне яна больш, ну, мелодыкі ў ней больш, чым у рускай мове. Руская мова перастала мне больш цікавіць і ў творчасці.
Нагадваю, што мы слухаем песні менскага барда Сергея Клачкова, які навучаецца ў Беларускай акадэміі музыкі вакалу. Як сцвярджае Сергей, найбольшае багацце для песеннай творчасці ён знаходзіць у беларускай металогіі.
Беларуская міфалогія, яна цікава рознымі вобразамі. Лойма, дамавікі розныя. Цэлы свет такі. Кожны вобраз. Ёсць песня «Бадзюля». Канешне, гэта не песня, таксама нейкі малюнак, маленькі малюначак пра бадзюлю.
А хто такая бадзюля?
Бадзюля такая не вельмі прыгожая істота. Вось яна блытаецца па дарогам, чапляецца да розных людзей, прыходзіць да хаты і робіць так, каб гэты чалавек, якому яна прыйшла, пусціўся прахам. І таксама блытаўся, таксама нейкі такі бадзюльны вобраз жыцця вёў.
А дзе вы гэтых бадзюлю берыце? Вы што, ездзіце па экспедыцыях, па вёсках?
У гурце ёсць дзяўчына, яна працуе, яна этнограф, вее шмат розных песен, тэкстаў. Таксама гэта я сам вельмі пачаў у гэтым годзе чытаць і цікавіцца беларускай мовай і рознымі гістарычнымі сведкамі. Знаходзім ідзі, апрацоўваем. Больш усяго цікавіць дыялекты. Вось у нас ёсць песня пад назвай «Кука». Вось гэта была знайдзена песня недзе Гродніцкай вобласці.